እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ከተማ ሲድኒ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ካብቶም ቀዳሞት ካብ ማሕበረሰባትና ናብዚ ዓዲ ዝመፅኦም ቅድሚ ሕጂ ኣፋሊጥናኩም ነርና ኢንጂነር ያሬድ ቅድሚ 50 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፀ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዓሪፉ ዝሓለፈ ዓመታት ማለት እዩ። ሎሞን ካልእ ካብቶም ቀዳሞት ዝመፁ ከነፋልጠኩም እንታይ ነይሩ እቲ እዋን፣ እቲ ከመይ ነይሩ ኣውስትራልያ፣ ከመይ ፀኒሕዎም ዘሎ ኩነታትን ሽዑን ዘሎን ከመይ የነፃፅሮ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ነገራትን ካዕልለና ዓዲሜ ዘለኹ ኣቶ ብርሃነ ሓድጉገር ዝግሄር ካብ ሲድኒ እዩ። ንሱ ኣብ 1987 እዩ ናብ ኣውስትራልያ መፅኡ፣ ዳርጋ 40 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ይቀኒለይ ኣቶ ብርሃነ ዕድሜ ኣኽቢርካ። ኣብ ፀቢብ ናይ ስራሕ ግዜኻ ምሳይ ክተዕልል ስለ ዝፈተኻ ይመስግነካ።
ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግነካ በየነ፣ ንእዚ ስለ ዝዓድምካኒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ዝኽእሎ ክገልፀልካ ፈቃደኛ እየ። ስለዚ ብጣዕሚ የመስግን በየነ።
ፅቡቅ እሞ ከምቲ ዝገለፅኮ ካብቶም ቀዳሞት ኢኻ መፂኻ እሞ መጀመርያ ካበይኻ መፂኻ ብየን ኣቢልካ ኢኻ መፂኻ ቁርብ ጉዕዞኻ ናብ ኣውስትራልያ ከመይ ከም ዝኾነ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ሞ ኣብየናይ ከም ዝኣተኻ ከዓ ሕብረኒ።
እወ ዝመፃ ኩሉ ኣብ መጀመርያ ወርሕታት 1987 እዩ። ኣነ ብቐጥታ ዝመፃኹ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ዝዓረፍ ኩሉ ከዓ ኣብ ሲድኒ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሲድኒ ዓሪፈ።
ስለዚ ብሂማኒታሪያን ብምንታይ ብትምህርቲ ወይ ብስራሕ ብምንታይ ካ መፅኢኻ ማለት እዩ ናብ ኣውስትራልያ?
ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ እየ ሰርሕ ነይረ። ሽዑ ኣብ ካብ ዩኒቨርስቲ ምስ ወዳኹስ ኣብዚ ዘመቻ ምርያ ዝበሃል ኣብ ብኢንዱስትሪ ሚኒስተር ዘሎ ኣብኡ ሰርሕ ነይረ። ናይ ፕሮጀክትታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ንተሳትፎ ገብር ነይረ። ብድሕሪኡ እቲ ኩነታት ሕማቅ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዓዲ ክወፀሉ ዝልኒ መገድታት ይሓስብ ነይረ። ኣብ መጨረሻ ብገንዘብ ሓይሊ ፓስፖርት ሽዑብ ፓስፖርት ምርካብ ዝፀገም ነበረት ዝኸፍአ እሱ እዩ ነይሩ ፓስፖርት ምርካብ። እጂ እቲ ፓስፖርት ኣብ ኢደይ ስለ ዝነበረ ድሕሪኡ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኤምባሲታት ቪዛ ሓቲተ ዳርጋ ኩሎም ሂቦምኒ ቪዛ። ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያ ውን ሽዑ ኣጋጣሚ ከፊቶም ነይሮም። ሕጂ ናይ ኣውስትራልያ ውን ከይደ ምስ ሓሰብኩም ቪዛ ስለ ዝሃቡኒ ካብተን ቪዛ ዝሃባኒ ዳርጋ ናብ 8-9 ዝኾነ ሃገራት እየን ነይረን ቪዛ ዝሃባኒ። ካብኡ ናብ ኣውስትራልያ ንክመፅእ ወሲነ። በዕለይ እንታይ ሽሙ ኣብቲ መንግስቲ ሓላፍነት ስለ ዝነበረኒ ከም በዓል ስልጣን ገይሮም ዳርጋ ንቪዚት እየ መፅእ።
ስለዚ ኣብዚ ምስ መፃኻ ዕቁባ ሓቲትካ ማለት እዩ? ኢድካ ሂብካ ኣብዚ ክተርፍ ክኢልካ ማለት እዩ?
እወ ኣብዚ ምስኣተኹ ኣብ ሲድኒ ኣትየ። ኣብ ሲድኒ ምስኣተኹ ቁሩብ መፅናዕቲ ገይረ መጀመርያ ሰብ ክረክብ ነይሩኒ። ሽዑ ብዙሕ ሓበሻ ስለዘይነበረ ሰብ ምርካብ ኣዝዩ ፀገም እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሓበሻታት ረኪበ ትረኸብኩም ምስኦም ተራኪበ ተዛራሪብና ማለት እዩ።
በዓል መን ኮኑ ኣብቲ እዋን እቲ ዝፀንሑካ? ምናልባት ንፈልጦም ንኸውን ክንደይ ዓመታት ገይሮም ቁሩብ ካብቲ ትፈልጦ ከተካፍለን?
እዎ ካብቶም ቅድመይ ዝመፁ ነዊሕ ገይሮም ዝፀንሑ ሓድዩ በዓል ፍሳይ ኣብርሃም
ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝነበረ ማለት እዩ።
ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ነይሩ ሃይለ ንብሎ ከዓ ነይሩ። ዳሕራይ እኳ ንድዕናበይ ከም ዝኸደ እምበር ኣብዚ ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ይሰርሕ ዝነበረ በዓል ስቶታው ዝበሃል ገብረ መድህን ሃይለ ዝበሃል ከዓ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ኣብ ገለ ከም ዘሎ እየ ዝሕበር። ከምኡታት እዚኦም ረኪበ እንታይ ሽሙ ሓደሓደ ሓሳባት እውን እንታይ ሽሙ ገይረ ብድሕሪኡ ዕቁባ ሓቲተ ማለት እዩ።
ሕራይ ማለት ኣብቲ እዋን እቲ ውሕዳት እዮም ከምዝበልካዮ። ብፍላይ ሲድኒ ድማ ምናልባት ኣብ ሜልበርን ዶ ሰብ በዝሕ ነይሩ ሓበሻ ወይስ ኣብ ሲድኒ እዩ?
ሽዑ ሜልበርን እውን ብዙሕ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብ ሲድኒ ዝነበርና ግን ብሓበሻ ማለት ተጋሩ ብዙሕ ኣይነበሩን፣ ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ኣይነበሩን። ብዝኾነ ትግርኛ ተዛረብቲ ዳርጋ ውሕዳት ኢና ነርና። ብሓንሳዕ ከ ኢና ንዕልል ነምሲ ዘራርብ ንራዳዳ ኣብ ስራሕ እውን። ስለዚ ብዙሕ እንቲ ከተማት ንክፈልጦ ንቲ ማሕበራዊ ንሮ ኣስተማቅሮ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደንን ከልጢፈ ናብ ስራሐይ ናብ ናብራይ እየ ጀሚረ ሽዑ ከዓ እቶም ዝረከብኩም ሓበሻ ከዓ ብሕልፊ በዓል ገብረ መድን ሃይለ ዝበሃል ዝነበረ ስጦታው ፍሳይ ኣብርሃም እውን ከምኡ ከዓ እዚ ሃይለ ገብረስእ ንብሎ ነይሩ ነዚኦም ብቀረባ ንራኸብ ስለ ዝነበርና ምስኦም ተራዳዲእና እቲ ዕቁባ ምስተሓተትኩ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ሓደ ስራሕ እየ ጀሚረ ኣብ ሓደ ኢንሹራንስ ካምፕኒ ቆፂሮምኒ ስራሕ ጀሚረ በቃ ሽዑ ናብራይ ጥራሕ የብል ነይረ ብድሕሪኡ እቲ ኩነታተይ እውን ፅቡቅ ገይረ ስለ ዘቅረብክዎ ሽዑ ነዊሕ ኣይወሰደን እቲ መንበሪ ፍቃድ እውን ክህቡኒ
ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ሓዳር ጌርካ ድሃ መፅኻ ሳብ ዚ ምስ መፅ ሓዳር ጌርካ
ሓዳር ኣይነበረኒ ሽዑ ኣነ ካብ ሽዑታት ናብ ሓዳር ዘብለሉ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበርናይ ዋላ እኳ ኣብ ፅቡቅ ስራሕን ኣብ ፅቡቅ ሓላፍነት እንተነበርኩ እቲ ኩነታት ቀሲንካ ትነብረሉ ኩነታት ኣይነበርናን ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሃትን ኣብ ስግኣትን ድልድያ ፍራሽ ተገንጣይ ገለ እንዳበሉ እዮም ይፀርፉና ነይሮም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ ትግርኛ ንክንዛረብስ ዳርጋ ንፈርሕ ነርና ሽዑ ማለት እዩ ግን ከምዚ ናይ ሕጂ እኳ ከይኮነ በቲ ዝነበረ ኩነታት ጥንቃቄ ንገብር ነርና ትሕሪኡ ከዓ እቲ ንሓዳርን ነብኡ ክነብር ኢልካስ ዳርጋ ብዙሕ ተስፋ ትገብረሉ ኩነታት ኣይነበረን
ስለዚ ኣብዚ ምስ መፃ ሓዳር ጌርካ ማለት እዩ
ኣዎ ኣብዚ ምስ ፀናሕኩ ዳርጋ ሓደ ኣርባዕተ ዓመት ሓሙሽተ ዓመት ምስ ፀናሕኩ ድሕሪኡ ካብ ዓዲ ሓንቲ ብቤተሰብ ዝፈልጣ ከምኡ ጠሊበያ ማለት እዩ መፅያ ሓዳር ጌረ ቆልዑ ወሊደ
ፅቡቅ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብቲ እዋን እቲ ስራሕ ከመይ ነይሩ ማለት ዋሕዲ ነይሩ ናይ ስደተኛታት ብዙሕ ኣይቅበሉን እዮም ነሮም ኣብቲ እዋን እቲ ብፍላይ ድማ ካብቲ ዞባና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕድላት ከመይ ነይሩ ምዚ ሕጂ ከተረኣዮ ከለካስ ስራሕ ከመይ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ
ንኣይ ብዙሕ እንታይ ሽሞ ይገብረኒን ኣነ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝተዛረብክዎ ሽዑ ምስ መፃእኹ ሓንቲ ስራሕ የምልኪተ ብሓደ ኢንሹራንስ ካምፕኒ ሽዑ ንኢንተርቪው ፀዊዖምኒ ዝኮነ ናይ ፅሑፍ ፈተና እውን ግበር ኢሎምኒ ገይረ ኣብቲ ናይ ፅሑፍ ፈተና ጀነራል ኖሌጅ ዓይነት ዳርጋ እዩ ኩሉ ስለ ዝመለስ ኩሎም ዋላ ሓንቲ ሕጉሳት እዮም ነይሮም እቲ ሓንቲ እንታይ ሽሙ ነይሩ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ኮምፒተር ዝበሃል ኣይንፈልጥን ነርና ስለዚ ብዛዕባ ኮምፒተር ኣጠቃቅማ ብዙሕ ፍልጠት ኣይነበረንን ግን ኦፊሰይ ምስ ሃቡኒ ኣብኡ ኮምፒተር ገይሮም ንልካ ምስ ወሉኒ ኣብኡ ምስ እቶም ዝሰርሑ ብምርኣይ ዳርጋ ብዙሕ ኣይወሰደንን እንታ ኮምፒተር እውን ለሚደያ ስራሐይ ኩሉ ከዓ ብኮምፒተር እዩ ነይሩ ቀሰይ እንዳበልኩስ ቴክኖሎጂስ በቃ ባዕለይ እንታይ ሽሙ ገይረ ዮ ስለዚ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምልኪተ ሸዓን ሸዓታ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ከዓ ተቀቢሎምኒ ዳርጋ 1ሰርተ ዓመት ምስኦም ሰሪሐ ማለት እዩ
ስለዚ ቀሊል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስራሕ ምርካብ በቲ እትደልዮ ስራሕ ወይ ሞያ ተሊካስ ብቀሊሉ ክትኣቱ ትኽእል ኢካ ነርካ ማለት እዩ ፍትዋን
እወ ነይሩ ዋላ ናይ መንግስቲ እውን ነይሩ ሕጂ ብዙሓት ነይሮም ምሳና ናይ መንግስቲ ስራሕ ሽዑብ ፈተና እዩ ዝእቶ ተፈቲና ሕጂ ምስ ሓለፍክዎ ኣብኡ እውን ክሌሪካል ዋን ክሌሪካል ቱ ገለ ዝበሃል እዩ ነይሩ ዳሕራይ ክላዚ እቲ ናተይ ዝምጥነን ኣይኮነን ኢለኒ ኣይተቀበልክዎን እምበር ኣብኡ እውን ናይ መንግስቲ እውን ተቀቢሎምኒ ነይሮም ኣብኡ እውን ዕብት ረኪበ ስለ ዝነበርኩ ብዙሕ ናብ ካሊእ ኣይጠመትኩን
ራይ ኣብቲ እዋን ማለት ዝገረመካ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይተፀበካ ነገር ዘጋጠመካ ነገራት ነይሩ ቲ እዋን እቲ ማለት ቅድሚ ኣርባዓ ዓመት ኢና ንዛረብ ዘለና እዛ ሕጂ ዘላ ኣውስትራልያን ሽዑን በበይነንን ብዙሕ ህዝቢ ነበረን ብዙሕ ስደተኛ እውን ኣይነበረን ምናልባት ካብ ኤሽያ ገለ ዝመፁ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከመይ ረኪብካዮ ሽዑ ሂወት ኣብ ኣውስትራልያ ብፍሉይ ነገር ትዝክሮ ነገር ኣሎ ዘገረመካ ወይ ዘሰንበደካ ወይ ዘሕዘነካ ወይ ዘሐጎሰካ እውን ክኾኑ ይኽእል እዩ
እወት መጀመርያ ምስ መፃእኹ ከምቲ ዝነገርኩ ኣብ ሆቴል እዩ ዓሪፈ ድሕራይ ካብቲ ሆቴል ወፂእካ ክትዘውር ከለካ ፀሊም ክርኢ ኣይከኣልኩን ፀሊም ሰብ ክረክብ ኣይከኣልኩን ዝኾነ ሰብ ፀሊም ቁሩብ ተረኪበስ ሓበሻ ዲካ ኢልግል ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሓደ ኣባይ ዝበሃል ኣምሓራ እዩ ከምዝንዳሕራይ እኳ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ስድራ ቤቱ ካብቶም ናይ ቀደም ናይ ሃይለ ስላሴ ሰበስልጣናት ካብኦም ቤተሰብ እዩ ወዲ ሚኒስተር ገለ ዝነበረ ሕጂ ንሱ እዩ እቲ መጀመርያ ብማእኸል ሲቲ ሲድኒ ዝረከብክዎ ድሕሪኡ ኣብ ኣንደርግራውንድ እዩ ከማ ነይሩ ዳሕራይ ንሱ ምስ በዓል ፍሳይ ኣብርሃም በዓል ስጦታው ምሰራኸበኒ ምስኦም ተራኺበ ካብኡ ካብቲ ሆቴል ወፅአ ናብ ገዛ ክካረ ነይሩኒ እና እቲ ሓደ ዝኸበደኒ ነይሩ እንታይ እዩ ኮሚኒኬት ትገብሮ ወይ ከዓ ስጋዕቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ብሕልፊ ስጋዕ ዝረክብስ ቁሩብ ምስጋዕ ነይሩ ኣብ እየ ብኸመይ እየ እቲ ከብሎ ኢለሲ መፅናዕትታት ንክወስድስ ቁሩብ ኣሸጋሪ ነይሩ እንሳ እያ ቁሩብ እታ ቻለንጅ ነይራ ብድሕሪኡ ግን እንሳቶም ምስ ረኽብኩዎም ድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን እቲ ፅሑፍ ስኻት ሓቂ ዘሎ ከዓ ኣነ ከዓ ሽዑ ሓደ ዝጠቐመኒ እንታይ እየ መስለካ ኣብዚ ደየነ ኣብ ኢትዮጵያ ወንትድ ኮይነ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ቴሌቭዥናን ወፅአ ነይረ እየ ብናይ መንግስቲ ደረጃ
እንታይ ስለዝገበርካ ማለት
እዩ እንታይ ሽሙ እዩ ኣነ ካብ ትግራይ ንኣዲስ ኣበባ ወፅአ ማለት እዩ መጀመርያ ስለምንታይ ኣብ መቐለ ከለና ናይ ሕወሓት ምስረታ ተጀሚሩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ከተማ መቐለ ስርዒት ተጀሚሩ ካብቶም ናይ መጀመርያ ስርዒት ክጅመሩ ከለዉ ናይ መቐለ ስርዒት ሓላፊ ኮይነ ክሰርሕ ጀሚረ ነይረ ሕጂ ሓደ ገብሩ ኣስራት ዝበሃል እዩ ነይሩ ሽዑ ገብሩ ንኣይ ምስ መዘዘኒ
ኣነኣመሓዳር ናይ ትግራይ ነበረ ማለት እዩ እዚ ናይ ዓረና ዘሎ
እወ ግን ሽዑ ንሱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መፅኡ ኣብ መቐለ ናይ ስርዒት ስራሕ ይሰርሕ ነይሩ ኣነ ከዓ ኣብቲ ስርዒት እንታይ ሽሙ መጀመርያ ንኣይ ጠልውኒ ካብኡ ተዘራሪብና ተራዳዲእና ብድሕሪኡ ማቴርያላት ኣሎ ለይቲ ዝስራሕ ገለመልታት ብዝኾነ ገዛ ናተይ ነይሩ ነብኡ ኣብ መቐለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ገዛ ናተይ ይጥቀምሉ ነይሮም ንዲፕሊኬት ትገብሩ ለይቲ ሓደሓደ ፓምፕሌታት ከዳልውሉ ገለ መለ ስለዚ ብድሕሪኡ ገብሩ ንኣይ ምስ መዘዘኒ ኣነ ከዓ ካልኦት እንታይ ሽሙ ዝገበርኩዎም ነይሮም ዝሓረኽዎም ማለት እዩ ናብኣብቲዝወደብካዮም እወ ኣብኡ ዝወደብኩዎም ነይሮም ሕጂ ብሂወት እኳ ዘለዎ ይመስለኒ ሕጂ ሓደ ዘስላሴ ሳሙኤል ዝበሃል ነይሩ ሓዛ እዩ ካብ ህፃንነትና ጀሚርና ካብ ቁልዕነትና ኢና ንፋለጥ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረተ ትምህርቲ ዝበሃል ኢና ተማል ናይ መጀመርያ ትምህርቲ ቤት መሰረተ ዝበሃል ኣብ መቐለ ክኽፈት ከሎ ኣብ እግሪ ኦም ኢና ቃላምጦስ ነይሮ ከይድና ኢና ሽኮርን ደብተርን ሂቦምና ጀሚርና እዮም ሕጂ ካብኡ ጀሚረ ዝፈልጦ ማሓዛይ ነይሩ ንኡ ሓደ ካልኦት እውን ነይሮም ሓደ ገብረ መድህን ዝበሃል መምህር ገብረ መድህን እውን ዝበሃል ነይሩ ብዙሓት ነይሮም ዝመልመልክዎም ኣነ ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ሓበሬታ እዚ መንግስቲ ደርጊ ረኪብዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ
ከይረኸቦ ከሎ ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናተይ ቤተሰብ ነይሮምኒ ሕጂ ጠርጢሮምኒ ክወፅእ ንሜዳ እንዳተዳለኹ እንዳሃለኹ ንኣዲስ ኣበባ ብቕልጡፍ ከምቲ መፅ ኢሉ ሓደ ወደሞይ ነይሩ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ታደስ ሃይለ ስላሴ ይበሃል ኣብ ኣጉስታ እዩ ሰርሕ ነይሩ ሕጂ ንሱ ንክትመፅእ ኣለካ ንኣዲስ ኣበባ ኢሉ ይወስደኒ ኣብዚ ስርዒት እዚ ከ እንዳሃለኹ ንገብሩ ኣይነገርክዎን ኣነ ርክበይ ሕጂ ምስ ገብሩ ጥራሕ እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ምሳይ ርክብ ዘለዉ እውን ከይነገርክዎም ኣነ ንኣዲስ ኣበባ እቲ ቸይን በቲ ኸዩ ከይደ ንኣዲስ ኣበባ ኣዲስ ኣበባ ምስ ከድኩ ብድሕሪኡ ካባይ ዝረኽቦ ዝነበረ ገብሩ ምስ ኣነ ገብሩ ንሜዳ ወፅኡ እቶም ካልኦት ምሳይ ዝነበሩ እውን እቲ ርክብና ተቋሪፁ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ቸይን ተቋሪፁ ኣሎ ምስተቋረፀ ሽዑ ወንትድ ዝብል ስእልታት ናይ ብዙሓት መማህራን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዝተፈላለዩ ክስታይ ዝነብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ተዘርጊሑ ሕጂ ኣብኡ ናተይ ብርሃን ሓድጉ ኢሎም ካብቶም ተጠቁ ሕጂ ሓንሳዕ ከይደ ነይረ ናብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀይሕ መስቀል ራዕዲ ገለ ዝብልዎ እንታይ ሽ ሚዝየም ገለ ኣለዎም ኣብቲ ሚዝየም እንተኸድኩ ናተይ ስእሊ ስካዕ ሕጂ ኣለዉ ኣብቲ ሚዝየም እንድሕር ከይድካ ብርሃን ሓድጉ ዝብል ትረኽቦ ኢኸ ወንትድ ኢሎም ካብ ብዝኾነ እንታይ ሽሙ
ስለዚ እቲ ወረቐት እቲ ከምኡ ወንትድ ዝብል ሲ ወፂ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ኣውስትራልያ ምምፃእካ ማለት እዩ ነቲ ኬዝ ናትካ ክጠቕመካ ኸኢሉ
እወ ሕጂ እንታይ ድዩ ኮይኑ መስለካ እቲ ወንትድ ኮይነ እንዳተደለኩ ከለኹ ኣብኡ ስድራ ቤት ነይሮም ዝማድ ኢድካ ንመንግስቲ ሃብካይ ሓይሽ ይብሉን እሞ ከይደ ኣብ ኣራተያ ክፍለ ፆር ዝበሃል ኢደይ ሂበ ኢደይ ምስ ሃብኩ ኣብኡ ኣርባዕተ መዓልቲ ድ ገሎም ዝፀናሕኩ ብሰባሰብ ገይሮም ናብ ደርጊ ፅፈት ቤት ተኣሲረ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ ናብ በዓል ስልጣን ጌታቸው ሽበሺ ዝበሃል ነይሩ ሽዑ ናብ ኣቕሪቦምኒ ናብቲ በዓል ስልጣን ኣጋጣሚ ንሱ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፃኹ ዝኾነ ስራሕ ሰርሕ ነይረ ናይ ሓደ ናይ ቤተሰብ ዝኾነ ሓንቲ ዘመና ነይራ ቤተሰብና እያ ዘቢብ ተስፋ ክትበሃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ትራቨል ኤጀንት ነይርዎም ሕጂ ኣብኡ ኣነ እንታይ ሽሙ ጀሚረ ኣለኹ ስራሕ ሕጂ ኣጋጣሚ እዞም ሰበስልጣናት ኣብቲ ገዛ ይመፁ እዮም ነይሮም። ኣነ ግን ኣይፈልጦምን እየ ሰብመን ምዃኖም፣ ግን ብዝኾነ ንሱ ፈሊጡ ንፀኒሑ ለካብኡ ይመፅ ነይሩ እቲ ጀነራል ጌታቸው ሽበሺ ዝብልዎ ካልኦት እውን ነይሮም። ሕጂ ሓደ ግዜ ስልኪ ክድውልሎ ስልኪ ሃበኒ ኢሉ ንበይነይ ነይረፍቲ ኦፊስ ይመስለኒ ዳሕራይ ኣይ ኣይቻልም ኪዱ ገለ ኢለዮ ኢሉ ብዙ ናይ ደረቕ ትግርኛ ዳሕራይ ስብኣይ ባክህን ባክህን ኢሉ ለሚኑኒ ካብኡ ፈቒደሉ እታ ስልኪ እንዳደወለ ተሓለቃ ይመፅእ እቲ በዓል ቤት ማለት እዩ። ሕጂ ጌታየ ኢሉ ተጎንቢሑ ኢድ ክነስአሉ ገለ ምስ ረኣየ በቃ ካብኡ ኣንተ ትግረኛ ልታስፈጀኒ እንደ ገለ መለ ኢሉኒ እንታይ እዩ ሰብኣይ ዝፈፀሉ ኢሉ ድዩ ገለ ኢለ ኣነኻ ድሕሪ ብዝኾነ ሰብኣይ በዚኣ ፈሊጡ ንሎ እቲ ጀነራል
ናብኡ ኢኻ ከድካ።
ስለዚ ተኣሲረ ናብኡ ምስ ከድኩ ምስ ረኣየኒ ስሒቁ ተቐቢልኒ ኣንተ ነህኒ ኢሉኒ ወ ኢለዮ። ካብኡ በቃ ብርሃነ ሃድጉ ለወደፊቱ በሌላ ተጠርጣሪ ስካልተገኘ ድረስ እንዳይታሰር እንዳይገለ ኢሉ ስእለ ይጠቂዑ ማህተም ገይሩ ወረቀት እዩ ንሽ
ፈኒካ ማለት እዩ ገዲፍካ
ሕጂ ሳሕ ዘያ ወፅኤ ኩሉ ግዜ መንገዲ ሕጂ ይሕዙኒ ይሓቱኒ ንሳውጥ የርዮም ብኣየ ነብር ነይረፍቲ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪኡ ኣብ ስራሕ እውን ኮይነ በቃ ኣይፈለያን እያ ተወረቀት
ኣጣዒማትካ ማለት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ክእቲ ናትካ ሕቶ ናይ ዕቁባ ክትረክብ ዝቃ ኣቃላጢፋትርካ ማለት እዩ።
ኣብሶሉትሊ ብጣዕሚ እያ ጠቂማት ንንሳ ንሳ ምስ ረኣዩ እንታይ ሽሙ ናቱ በዓል ስልጣን እያ ናይ ፌክ ክስታይ ከዓ ይኮነትን ሓቂ እያ ኣምስ ረአዩ ወድያው ንኦም እቲ መንበሪ ፍቓድ ሂቦምኒ ምክንያቱ ሳሒዘያ ነይረ።
እቲ ማለት ምልስ ኢልካ ውን እቲ ከመይ ከም ዝነበረ ሂወትካ ውን እንዲካ ትገልፀልና ዘለካ
ስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ
ከም ለዓንቲ ወይ ከም ዝበልካ ምትሕውሕድ ስለ ዝነበረ ነንሕድሕድ ምትሕጋዝ ነይሩ ምትሕብባር ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ብፍሉይ እንታይ ከም ትገብሩ ነርኩም ተኣኪብኩም ትገብርዎ ነገር ማለት ሎሚ ምናልባት ብፖለቲካ ብካልእ ተፈላለዩ ክኸውን ይኽእል ይህ ሰብ ኣብቲ እዋነቲ ግን ከመይ ነይሩ እቲ ምትሕግጋዝ ነንሕድሕድካ?
ሽዑ ናይ ብሓቂ ክነግረካ እዚ ኤርትራ እዚ ትግራዋይ ዝበሃል የለን። ትግርኛ ተዛረብቲ በቃ ብሓንሳ ዓይና ንወፅእ ብሓንሳ ዓይና ንዘውር ብሓንሳ ዓይና ኩሉ ነገር። ሕጂ ንኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ሓንሳዕ ዝዝክሮ ብርሃኑ ባየ ዝበሃልስ ብጃፓን ገይሩ ሓደ 6-7 ዓጀውቱ ገይሩ ማለት ሰበስልጣናት ሒዙ ንኣውስትራልያ መፂኦም ነይሮም።
ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ነበረ ብግዜ ደርጊ ማለት እዩ ብርሃኑ ባየ።
ሕጂ ሽዑ ኩላና ኤርትራውያን እንተጋሩን ብሓንሳዕ ኮይና ወፂና ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኡ ዳርጋ ብጓሮ ገይሮም ብድሕሪት ኣሽልኮም ሰዲዶሞ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ጭኒቕና ኣሎም ነርና ንሕና ሽዑ በቃ ሓያል ናዕዲ ገርና ተጋሩን ኤርትራውያን ብሓንሳዕ ኮይና ፅምዶት ሽዑስ ነይሩ እዩ እና ብሓንሳዕ ኮይና ንብርሃኑ ባየ ዳርጋ ክትንፍስ ኣይከኣለን። በቃ ዳርጋ ዓቢዱ እዩ በቃ ሽዑ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ክነግሩካ ይኽእሉ እዩ። ብርሃኑ ባየ ምስ ብዙሓት ዓጀውቱ ተጨኒቁ ተቢሉ ዳሓር ከይሓሰበት ዝመፀሉ ፕሮግራማት ከይወድአ ከምዝኸይድ ተገይሩ። ምክንያቱ ብድሕሪት እውን ጥቆማ ይበፅሐና በዚ ክወፅ ይብሉና ዴርና ወዲያውን ንሕዞ ነርና። ካልኦት እውን ቅድሚኡ ዝመፁ ከምኡታት እና ብሓንሳዕ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ኢና ሓደሓደ ግዜ ከዓ ፋንድሬዚንግ ዝግበረሉ እውን ክስታያት ነይሩ። ኣብኡ ንርከብ ቮይስ ነስማዓሉ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ብሕልፊ ሽዑ ናይ ትግራይ ብዙሕ ስለዘይፍለጥ ናይ ኤርትራ እንታይ ሽሙ ስለዝነበረ ኣብኡ ተሳትፎና ሓንሳ ኢና ነርና። በቃ ከም ስድራ ቤት ኢና ዝብለካስ ሓደ ኤርትራዊ ተሓሚሙ መጀመርያ ዝበፅሐሉ ሓደ ትግራዋይ ነይሩ ወይ ሓደ ትግራዋይ ተሓሚሙ ወይ ሓደ ነገር ተደልዩ እቲ ኤርትራዊ እዩ ዝመፀሉ ነይሩ ና ብሓንሳ ኢና በቃ ኣይትፈላለየና ኒኻ ናይ ትግራዋይ ናይ ኤርትራዋይ እንሳቶም ዶሞ መሓሮ ገለመለ ሕጂ እነዚ ትግሬዎች እዮም ዝብሉና እምበር ናይ ኤርትራዊ ናይ ትግራዋይ ሳይፈልይዎን ነይሮም ሽዑ
ሕራይ ማለት ፅቡቅ ክስታይ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ዓመታት ሰብ እንዳበዝሐ ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ኣቀባብላ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስራሕ ኣብ ምእታው እንታይ ምትሕግጋዝ ኢኹም ትገብሩ ነርኩም? ብጀካቲ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታትኩም ሲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝነበረኩም ተራ ብፍሉይ ትዝክሮም ድማ ሰባት ተልዮም ማለት እዩ ክንዝክሮም ስለ ዘለና ናይቲ ኮሚኒቲ እውን ኣባላት ስለዝኾኑ መራሕቲ ስለዝኾኑ ብፍሉይ ሓገዝቲ ረዳእቲ ንኩሉ ሰብ ፅቡቅ ክስታይ ነይርዎም ኣብነት ነይርዎም ትብሎም ክትጠቕሶም ትኽእል ስራሓት ወይ ሰባት ተልዮም?
እወ ከምቲ ዝነግረካ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ሽዑ ብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ስራሕ ኮነ ኣብ ዝኾነ ነገር ንራዳዳ ኢና እና ሓደ ነገር ሓደ ሓበሬታ ተደሊስ ናባይ ዝድውል ኤርትራ ኣሎ ኣነ ከዓ ዝደሊ ሓበሬታ ተባሃልዩ ንኣብነት ሕጂ ከምቲ ዝነገርኩ ካፍሳይ ኣብርሃም ዳርጋ ብቀረባ ዝቀርቦ ዝነበርኩ ዓርከይ ወይ ከዓ ሓወይ ክብሎ ክእል ኤፍሳይ ኣብርሃም ብዙሕ ግዜ ምስኡ ምሳይ ንራኸብ ኢና ኣብዚ ናይ ኤርትራ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ዝበሃል ቤት ፅሕፈት ብወርልድ ቸርች ኦርጋናዜሽን ኦፊስ ከፊቶምሉ ኣብኡ እዩ ተቆጢሩ ይሰርሕ ነይሩ እሱ እና ኣብኡ ኮይኑ እቲ ናይ ኤርትራ ማሕበር ረድኤት የንቀሳቅሲ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኸይድ ንራኸብ ሓደሓደ ግዜ እውን ብካሊእ ብደገና እውን ማሕበራዊ ናብራ ንኣብነት ወይ ክርስትና ወይ መርዓ ወይ ዝኮነ ነገር ንሕር ሃልዩስ ብቀረባ ንሕና ኢና ንተኣካኺብና ኢና ንሕልፎ ባቢኪዩ ከምዚ ናብ ወሰን ባሕሪ ከይድና ናብ ቢሽ ገለ ብሓንሳዕ ከይድና ንዕልለሉ ተኣካኺብና ንምስየሉ ንዘናግዐሉ ዝበዝሕ ግዜ ምክንያቱ ውሕዳት ኢና ከዓ ስጡማት ኢና ነርና ብጣዕሚ ንዳጋገፍ ንኣብነት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ኣይንክ ዳሕራይ ኢሳያስ መፅኡ ነይሩ ናብዚ ዓዲ ንኣውስትራልያ መፅኡ ነይሩ
ሸዓተ
እወ ሽዑ መፅኡ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ንነገሩኒ ንኣዩ ሳይ ድዩ ካልኦት ነጊሮምኒ ሳያ ስለ ዝመፅስ ንረክቦ ገለመለ ኢሎምኒ ሕራ ኢልና ተራኺብና ሽዑ ከማን ኣነ ትግራዋይ ምዃነይ ነጊሮዮ ድሃር ሞ ከመይ ትንቀሳቀስ ዘለኹም ብዛዕባ ትግራይ እንታይ ትሰርሑ ኣለኹም ገለመለ ኢሉኒ ኢሳያስ ሓፃር ሰዓት እያ ነራ ብጣዕሚ ብዙሕ ክስታይ ነበረን ፕሮግራሙ ብጣዕሚ ዝተፀበበ እዩ ነይሩ ግን ብከምዚያት ኢና ዝኾነ ነገርስ ኩሉስ ንራዳዳ እንተሓባበረን ኢና እና ማሕበራዊ ናብራና ዳርጋ ተሓቋቀፈ ወይ ከዓ ተደጋገፈ እዩ ነይሩ
ንኣርባ ዓመት ዝኣክል ኢካ ተቐሚጥካ ኣውስትራልያ ሕጂ ማለስቲ ስምዒት ስደተኛ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሻቅሎት ኣሎ ብዛዕባ ዓድካ ኢካ ተሓስብ ዓመታት እንዳወሰድካ ክትከይድ ከለካ 1 2ስራ 3ላ 4ርባ ዓመታት እንዳበልካ ንዓድኻ ነቲ መበቆል ዓድኻ እንዳርሳዕካዮ ናይ ኣውስትራልያ ባህሪ እንዳወረስካ ዲካ ትኸይድ ከመይ ቲ ስምዒት ምናልባት ንሓደሽቲ ዳርጋ 90 ሚእታዊ ናይ ሂወቶም ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ህዝቦም ገለመለ ክሓስቡ ክእሉ እዮም ዓመታት እንዳወሰድካ ክትከይድ ከለካ እንዳንውሑ ክከይድ ከሎ እቲ ዝኽሪ እንዳሃሰሰ ኣብዛ ዓዲ ከዓ ናይ ምንባርካ ሂወት ከዓ እንዳጣጥሐ እዩ ዝኸይድ ሞ ከመይ ቲ ስምዒትካ ሕጂ ስኻ ከም ኣውስትራልያ ነብስኻ ትቆፅራ ዶ ልካ ከምቲ ካልእ ወይስ ገና እቲ ስምዒትካ ኩሉ ግዜ እቲ ሓሳባትካስ ብዛዕባ መበቆል ዓድካ እዩ
ልክዕ እዩ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ 4 ዓመት ዳርጋ ዓብይቲ ናይ ሂወተይ ናብራይስ ኣነ ካብ ትግራይ ካብ ዝወፅስ ቅድሚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ጥዕኒሀ ቅድሚና ካብ ትግራይ ስለዚ ትግራይ ሳብ ገና ብንእስነተ የ ከይፀገብ ኳታ ንእስነተ የ ገዲፈ እያ ግን ትግራይ ትግራይ እያ ንኣይ ትግራይ ኣነስ ክልውጥ ኣይክእልን እየ ብሕልፊ ከዓ እቲ ውድብና ሕወሓት ካብቶም መስረት እውን ስለ ዝኮንኩ ሕጂ እቲ ዘሎ ናይ ትግራዋይነተይ ብጣዕሚ ዝሰመረን ጠንካራን እዩ ቀደም እውን ይብሉ ነይሮም ኣምሓሮ ኣብዚ ኣብ ሲድኒሲ ሓንሳዕ ተኣኪብና ኣብ ዕላል ነይሩ ኖብ ክለብ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣምሓሮን ሕጂ ሓደ ማዕራይ እንዳይሉስ እዋ ሴት ቢጠፋ ብርሃኔ ኣማራ ናይ ኣገባም ኢሉ ማዕራ እና ኣነ ብትግራዋይነተይስ ዘይደራደር ሕጂ ሕጂ እውን ክነግረካ ናይ ብሓቂ ብትግራይ ዘለኒ ስምዒትን ድሌትን ትግራይስ እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ስለትወፆ እቲ ፀገማት ተፈንፂሑ ወፅኡ ሕጂ ብሕልፊ ዝፅምዶ ምፅዎ ዘሎ ፅቡቅ መገዲ ስለ ዝኮነ ብፅቡቅ ኢና ንድግፎ
ስለዚ ተሳትፎ ኣለካ ማለት ዲፍቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝሓለፈ 10 ዓመታት ወይ ብፍላይ ድማ ድሕርዚ ኩነታት ናይ ትግራይ እንታይ ተሳትፎ ክትገብር ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብሓፈሻ
ኣነ ኳ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ኣይኮንኩን ግን እቲ መጀመርያ ከምቲ ዝነገርኩካ ኣብቲ ዝመፃእ ኩሉ እዋናት ካብ ሱዳን ብሱዳን ጌርና ትርክብ ጀሚርና ኣነ ኣብዚ ኮይነ ከም ወኪል ኮይነ ዳርጋ ቪድዮታት ናይ ዓወት ኮነ ናይ ሓደሓደ ፅሕነ ፅሑፍ ይመፅእ ኣብ ኣውስትራልያ ዲስትሪቢዩት ገብሮ ነይረ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ስጋዕ መወዳእታ እውን ብዘለና ሞራልን ማቴርያልን ንሕግዝ ኢና ነርና ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ሕጂ እውን ኣነ ካብቶም ሓደ ካብኦም ኣለኹ ዝብል እየ ብፍላይ ድማ ኣብ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብቲ ዝነበረሉ ግስታይ ከዓ እጃመይ ገይረ እየ ኢለ ይሓስብ ንቅድሚት እውን ክገብር እየ ኣነ ተዘይገበርኩ ከዓቶም መናእሰይ የተባብዖም እየ ብከምዚ ክዱ በዚ ግበሩ በዚ እዩ ዝወፅእ በዚ መንገዲ እዩ ዘብለና ኢለ ንካልኦት መርኣያ ናይ ምኳን ልምድ ኣለኒ ብኡ እውን ይቕፅለሉ እየ። ትግራይ ከዓ ሕጂ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ፀገማት ንድሕር ተፈቲሑ እቲ ዝተረፈ ዕድመይ እውን ከይደብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል እጃመይ ከብርክትን ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእለሉ ብትምህርቲ ይኹን ብሞያ ይኹን ብማቴርያል ብፋይናንሽል ክሕግዝ ዝኽእለሉ ኣነን ዘለዉ ካልኦት ቤተሰበይን ከምኡታት እዩ ዘለኒ እና ኣብ ትግራይ ዘለኒ ፍቅሪ ስፍሉ እዩ።
ፅቡቅ ፍቅሪ ኣለካ ክሳብ ሕጂ ትስሚዒትካ ብዛዕባ ዓድኻ ምዃኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ደቅኻ ብዛዕባ ደቅኻ ዕለልና ድሞ እዚ ስምዒት እዚ ናብኦም ኣሕሊፍካዶ ከመይ ተዓባብያ ናይ ደቅኻ ምንታይ በፂሖም ኣብ ምንታይ ደረጃ ርከቡ ብዛዕባ ዓዶም ከንታይ ኣፍልጦ እዩ ዘለዎ?
እወ ደቀይ ክልተ እዮም፣ ሓንቲ ጓልን ሓደ ወድን እዮም። ሕጂ ክልቲኦም ከዓ ካባይ ዝበለፀ ናይ ትግራዋይነት ስምዒት ኣለዎም። ብዕልቲ ታጓለይ ቅድሚ ሕጂ ንትግራይ እዚ ብውግእ በቲ ጦርነት ብዙሕ ነገር ስለዝተደምሰሰ ስለዝጠፍአ ተንቀሳቂሳ ኣነ ከይነገርኩዋ ባዕላ ብኮንቴነራት ፅዒና ናይ ኢኩፕመንት ናይ ሆስፒታል ኣቑሑት ንኣይደር ሆስፒታል ሰዲዳ ቀፃልነት እውን ንኡ ክትገብሮ ብዙሓት መንገድታት ኣቢላ ናይ ኣውስትራልያ ኤምባሲ ከምባንቲ ኣምባሳደር ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም መቐለ ብኣኣ ነጊራቶም እቶም ኤምባሲ ከይዶም ነቲ ኣይደር ሆስፒታል ሓለፍቲ ሰበስልጣናት ረኪቦም እቲ ኮንቴነራት ከምዚ ናይ ላቦራቶሪ ኢኩፕመንትስ ማሽነሪታት ኣለካንዶ ናይ ናይ ሕክምና ሞያ ኣቑሑት ነይሩ ኣርኪቦም እንሳት ዝገበረቶ እዩ። እዚ እንታይ እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ተሳትፎ ብዙሕ እያ ገይራ። ኣብዚ እውን ኣብ ፓርላሜንት ስካዕ ሰኔት ቀሪባ ምስ ካልኦት ብፆታ ኮይና ዓብይ ተሳትፎ ገይራ እያ። ሕጂ እውን ኣላ እያ። ካልኦት እውን ኣለው ናታ መዘናእ ዝኾና ጓላትን ካልኦት ወዳትን ብዙሕ እናተሓባበረት እንታይ ሽሙ ገይራ እያ። ብሞያ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ዘላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ሞያ ፍልጠትን ክእለትን ዘለዋ ኣብ ስራሕ እያ ዘላ። ትወደይ እውን ከምኡ ብጣዕሚ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። ብሞራልን ብማቴርያልን ኩሉ እዩ ዝሕግዝ። ንሱ እውን ሕጂ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዓብይ ተሳትፎ ኣለዎ። ኣብ ሜልበን እዩ ዳርጋ ዝነብር እውን። ስለዚ ክልቲኦም ዳርጋ ካባይ ዝበለፀስ ንትግራይ
ከይዶም ፈልጡ ደ ወሲድካ ትፈልጥ ዲኻ ናብ ትግራይ
እወ ተመላሊስ ኣነ ኳ ሒዘዮም ኣይኮድኩን፣ ግን ኣዲኦም ሓንሳ ዒዛቶም ከይዳ ነራ ብቆልዕቶም።
ስለዚ ትግርኛ ክእሉ እዮም ማለት ይዛረቡ እዮም።
ታጓል ትኽእል እያ።
ስለዚ ማለት ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብቲ መጀመርያ ኢንሹራንስ ክትሰርሕ ከም ዝነበርካ ገሊፅካ ለ ሕጂ እውን ኣብ ምንታይ ትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ? ቀሊል ኣይኮነን ዳርጋ 4 ዓመት ኣብ ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ ካ ሕሊፍካዮ እሞ ናይ ስራሕ ሂወትካ ከመይ ይመስል? ብድሕሪኡ ካልእ ስራሕ ትሰሪሕካ ዲኻ ወይስ ብኡ ኢካ ቀፂልካ?
እወ ብድሕሪኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ እውን ከይደ ናይ እዚ ማስትሬታት ገለ መላ ሓደ ክልተ ማስትሬት ሰሪሐ። ድሕሪኡ ፒኤችዲ እውን ጀሚረ ነይረ። ድሕሪኡ ቋሪፀ ናብ ስራሕ ዓለም ተመሊሰ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ መንግስትን ኣብ ናይ ግልን እየ ሰሪሐ። ኣብ መንግስቲ እውን ፌደራል ገቨርንመንትን ኣብ ስቴት ገቨርንመንትን ተቆፂረ ንብዙሕ ዓመታት ሰሪሐ። ሕጂ እውን ሰርሕ ኣለኹ። ሕጂ ዝሰርሕ ዘለኹ ኣብ ኣየር መንገዲ እዩ። እቲ እርጋ እንዳርከበ እዩ። ግን ስራሕ ዝጠጠቆ የበልኩን ዘለኹ ይቅፅል እየ ዘለኹ።
እንታይ ሕልምካ ምናልባት ናብ ዓድኻ ናይ ምምላስ ሕልሚ ኣለካ ዶ ወይስ ኣብዚኣኻ ጥሮታኻ እቲ ዝተረፈ ዕድሜኻ ክትሕልፎ?
እንድሕር ፅቡቅ ጥዕና ሃልዩ እንድሕር ናይ ብሓቂ ኣነ ጥዕና ረኪበ ትግራይ ብእግራት ከይድ እየ ዝደሊ። ስለምንታይ ከይደ ሰውስ እጃመይ ኣያበርኮትኩን ከብርክቶ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ። ዋላ ብዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ኮይነ ይስኹን ዋላ ብካሊእ ብሞያ እውን ነቲ ህዝብስ ቁሩብ እጃመይ ሂበ ተተሓልፍ ደስ ይብለኒ። ጥዕና እንተሂቡኒ ኣነ ኣብዚ እንዳተመላለስኩ ኣብ ትግራይ ግን ዝኾነ ነገርስ ኣስተዋፅኦ ክገብርስ ብጣዕሚ ድልየት ኣለኒ። እንተኽኢለ
ሕጂ ግን ተኽእሎ የለን ድዩ ማለት እንዳኸድካ ዩኒቨርስታት ኣለ ዋላ ሕጂ እውን ምዝ ዘሎ ኩነታት ምዘየገድስ ኣቕሙ ሰብ ይገብር እዩ። ስለዚ ክትገብር እንዳኸኣልካ ንምንታይ ክትገብር ዘይትኽእል ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት ክዳሕራይ ድሕሪ ኩነታት ገለ ካብ ምባል ሲ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ብመፀካ ዶ ማለት ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንዳኸድኩ እንዳተመላለስኩን ክገብር ክእል እየ ዝብል መደብ ገለ ይብልካን
ነይሩ። ግን እንታይ መስለካ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣይቀሰነን ዘሎ ቀዳማይ ነገር ሓደ ሚልዮን ሓደ ነጥቢ 4 ሓደ ነጥቢ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ካብ መረበቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሉ ኣብ ድንኳንን ኣብ ችግርን ኣብ መከራን እዩ ዘሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ቤት ትምህርትታት ዳርጋ ናይ ስደተኛታት መዕቆቡ ኮይኑ እዩ ዘሎ። ብሳልሳይ ነገር ከዓ ሕጂ ከድካ ዝበኣሰ ክትጉህይ ክትሓዝን ኢኻ። ምክንያቱ በብዕሎት ዝሰምዖ ሕጂ ሎሞ ዚ ድሮን ደርብዩ ክንዲዚ ሰብ ቀተለ ትማሊ ዚ ከምዚ ገበረ ኢኻ ትሰምዕ። እቲ ህዝቢ ክበክ ክሓዝን ክባሳበሲ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ። ህዝቢ ትግራይ ከምኡ ዓይነት ህዝቢ ኣይኮነ ነይሩ። ሃይማኖቱ ዘኽብር ኩሩዕ ህዝቢ ብጣዕሚ ናይ ህዝቢ ፍቅሪ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ከይድ ድሌት ኣለኒ፣ ግን ከመይ ጌርካ ስድራ ኣለው ነው ኣሕዋተይ ኣለው ደቂ ሓወይ ደቂ ሓፍተይ መዓት ኢና፣ ግን ንክትከይድ ብክያትን ሓዘንን ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣስተዋፅኦ ካብ ትገብሮ ስከይድካ ኡ ክትሓዝን ኢኻ። ስለዚ ሕጂ እቲ ግዜኡስ ንኡ ዝምጥን ኣይኮነን ወይ ከዓ ንኡ ዝተማቻቸወ ኣይኮነን። ሕጂ ትግራይ ሙሉእ ሰላም ወሪዱ እቲ ህዝቢ ተቐሲኑ ናብ መረበቱ ከምተመለሰ ኣዳዊ ነገር ናብ መረበት ዘይተመለሰ ህዝቢ ኣሎ። ፍቐዱ ፋሕፋሕ ኢሉ ክትሪኦ መቐለ፣ ኣብ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ኣብ ሽረ፣ ኣብ ተንቤን፣ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣሸሓት ህዝቢ እዩ ዘሎ። መናእሰይ ፍቐዱ እንዳረገፉ እንዳሞቱ ፍቐዱ ትጨነቆም ፍቐዱ በረካታት እንዳኸዱ ኢካ ትሰምዕ። ስለዚ እዚ እንዳርእካ ክትከይድ ሕጂስ ትቕሳነት የብለይን፣ ሞራሉስ ይትንክፈካ እዩ። ስለዚ ንግዜኡ እስከ ብዚ ኮይና ንፅናሕ ብዝብል እምበር ከማይ ድኣምሰለ ብዙሕ ኣሎ። ንትግራይስ ክንልውጣ ንኽእል ኢና።
ፅቡቅ ድማ ትምኒት እዩ ማለት ትብሎ ትደሊ። ብፍላይ ድማ ንሕጂ ዝመፁ ሓደሽቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣቱ ስራሕ ክሽገሩ ክእሉ ትምህርቲ ከምኡ ብዙሕ ፀገማት ስለዝሓልፍ እቲ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ከምዚ ከማካትኩም ኣብ ደሓን ኩነታት ኣውስትራልያ ብዝነበረትሉ ኢኹም መፂኹም ቁሩብ እውን ባክግራውንድኹም ደሓን ናይ ትምህርቲ ደረጃን ሒዝኩም ስለዝመፃኹም ኣብ ምዕባለ ክትበበፅሑ ብዙሕ ብድሆ ይነበረን ዝብል እምነት ኣለኒ። ሕጂ ግን ብዙሕ ብድሆታት እዩ ዝሓልፍቲ ሰብ። ስለዚ እንታይ መልእኽቲ እዩ ዘለካ ነዞም ሓደሽቲ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዓዶም ኮይኖም ዝመፅዋ ዘለዉ ሰባት ኣለውና እሞ እንታይ ምክሪ መሃብካዮም?
እወ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብላ ነገር ኣለኒ። መጀመርያ ነገር ኣነ በየነ ሕጂ ኣነብቲ ዝመፅ ኩሉ ግዜ ኣጋጣሚ ቅድመይ ብዙሕ 15 20 ዓመት ዝፀንሑ ነይሮም ሓበሻ መሓሮ ይኹን ተጋሩ ኤርትራውያን እና ብሕልፊ ኤርትራውያን እውን ነይሮም። ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ክመፅ ከሎ ሾርት ፕላን ኤን ሎንግ ፕላን እንታይ ሽም ክህልዎ ኣሎ ናይ ነዊሕን ንሓፂርን ፕላን ክውፅ ኣሎ ሌላ መደብ ክገብር ኣለዎ። እንተደይ ገይሩ ግን እቲ ግዜ ይባኽኖ እዩ። ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ከምኡ ከይተጠቀምሉ ቅድመና ውን ዝመፁ ድሕረና ውን ዝመፁ ከይተጠቀምሉ ኣብዘይግብኦም ኣብዘይቦቶኦም ኣብዘይቦታ እንዳዋዓሉ እቲ ግዜ ዘባኸንዎ ነይሮም። ሕጂ ኣነ እንታይ እዩ ልክዕ ምስ መፃኹ ሽዑ ኣነ ቀልጢፈ ናብ ስራሕ ይኣት ካልኦት ሽዑ ኣብ ናይ ካሊእ ሂወት ነይሮም። መንግስቲ ጥውረኒ እዩ ገለ ዝበሃል ነገራት ዝሓዙ ናይ መንግስቲ ገዛ ክረክብ ይኽእል እየ በዚያ ሕጂ ከምኡታት ጠመተ ምግባር ኣነ ኣይድግፎን እዩ። ኣነ ዝድግፎ ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፉ ሂወተይ ክልውጥ ኽእል እየ ኢሉ ክወፍር ኣለዎ። ክወፍር ከሎ ከዓ መደብ ክህልዎ ኣሎ፣ ዓላማ ክህልዎ ኣሎ፣ ስራሕ ከዓ ክህልዎ ኣሎ፣ ሎንግ ተርም ጎል ክህልዎ ኣሎ ወይ ከዓ
መደብዎ መደብዎ።
ሕጂ ንሰን ክተሳክዐን እንድሕር ደሊካ እስጂ ኣነ ምስ መፃኩስ ዝከብሮ የ መጀመርያ ቅድሚ ዶሞ ሓበሻ ከይደ ሽዑ ኣብ 4 ዓመተይስ ገዛ ገዚአ ዙ ሕጂ ገዚእ ከሎ ኧረ ይሄ እብድ ነው ዕውድ እዩ እዚ ይልቃሐሎ ገንዘብ ገለ ኢሎም ብዙሓት ዝሰሓቁ ዘበሉ ነይሮም። ዳሕራይ ፋሕብትን ወጢያ ሓበሻ ሽዑ ወይለይ ሓቁ ካኢለካ ኢሎም እና ካሊእ ዳርጋ ስካዕ ሎምስ ብዙሓት ኣምሓሮ ይኹኑ ተጋሩ ኤርትራውያን ይብሉ እዮም ንስኻ መፂኻ ድሕረና መፂኻ ቢልካ ና ነቃቂሓና ዝብሉ እና እንታይ እዚ ክብል ዝደሊ ሓደሽቲ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ተለይሎም ክዋፈሩ ኣለዎም ናብ ስራሕ ናብ ናብራ ናይ ተወፈርኩ ይሓይሽ እቶም ዝፀንሑ ከዓ ሓሳብን ምክርን ከካፍልዎም ኣለዎም። ስራሕ መሊኡ እዮም ዝዓዲ ሕጂ ናይ ባሓቂ ብዙሕ ሕፅረት ኣሎ ናይ ሰራሕተኛ ሕፅረት ኣሎ ግን እቲ ናብና ሰብ ኣይብልን እዩ። ስለዚ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ሓደ ሰብ እንድሕር ወፊሩ ዝኾነ ስራሕ ከይናዓና ክንሰርሕ ኣለና እንተሰሪሕና ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ተለዊጥና ንርእስና ክኢልና ንስድራ እውን ክንልውጥ ንኽእል ኢና። ኣነ በየነ ናይ ባሓቂ ክነግረካ 2-3 ስራሕ ሰርሕ ነይረ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ቀትሪ ከራባት ኣሲረ ኦፊስ ውዕል ምሸት ከይደ ከዓ ኣብ ስቶር እንታይ ሹሙ ሰርሕ ነይረ ቀዳም ሰንበት ከዓ ከይደ ኣብ ካሊእ ሾፒንግ ሰንተር ሰርሕ ነይረ። ስለዚ 3 ስራሕ ዝሰርሐሉ ግዜ ነይሩኒ ስጋዕ ሓዳር ገይረ
ቆልዕ ስጋዕ ዝወልድ ዳርጋ ብኸምኡ እየ እሰርሕ ነይረ ፃዕረኛ እየ ስለ ፃዕርኩ ከዓ ሂወተይ ኣየውደቅኩዋን ስለዚ ሓደሽቲ ዝመፁ ፃዕረኛ ክኾኑ ኣለዎም ክፅዕሩ ኣለዎም ክሰርሑ ኣለዎም
እቲ ዕድላት ኣለዎ ንድሕር ሰሪሕካ ሲ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ ኢካ ትብለኒ ዘለካ
ኣብሶሊትሊ ብጣዕሚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ኣሎ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣራይ ሞ ፅቡቅ ምክሪ ካሂብካና ምናልባት ኣብ ቀፃሊ እውን ከም ዓይነታት ምክሪ ካባካትኩም ብፍላይ ድማቶም ኣብዚ ዝፀናሕኩም ተመክሮኩም ክተካፍሉና ናይ ኩሉ ሰብ ባሃጊ እሞ ስለ ግዜካ ዘየመስግነካ ኣቶ ብርሃነ ኣብ ቀፃሊ እውን ክንራኸብ ኢና ካልእ ዝዕለል እውን ክህልወና እዩ ንሎሚ ግና ብከፊል ሂወትካ ማለት ብዛዕባ ተመክሮኮ ናይ ሂወትካ ከይበቐካ ስለ ዘካፈልካና ዘየመስግነካ
ታንኪ በየን ኣነ እውን ብጣዕሚ የመስግነካ ካብቲ ግዜካ ኣቢልካ ንኣይ ስለዝፀዋዕካኒ ስለዝዓደምካኒ ካብ ልቢ የመስግኒ ይቀኒለ
ኣቶ ብርሃን ሓድጉ ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ሲድኒ ተቐማጢ ን4ዓ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኣውስትራልያ ዝተቐመጠ እዩ ብዛዕባ ተመክሮ ሂወት እዩ ክዕለና ፀኒሑ ደጊምና ነመስግን
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ